АДИ и само чека владата да препорача цена на струјата за да достави понуда до Евана Хоум, изјави денеска генералниот директор на АДИ и само Васко Ковачевски. Тој додаде дека владата треба да ја даде препораката најдоцна до 9 декември за да се почне со подготовки за реализација на планот за 2022 година, рече Ковачевски. Тој потврди дека во следната година кон Евана Хоум ќе испорачуваат 100% електрична енергија наместо досегашниот минимум од 60% и дека тоа ќе значи дека АДЕСМ ќе биде стабилизатор на цената на електричната енергија за домакинствата и за малите потрошувачи. Малку е веројатно дека наскоро ќе биде организирана нова рунда на диалог меѓу Србија и Косово на највисоко политичко ниво. Представници на Европската Унија, запознаени со процесот, сметаат дека во овој момент Приштина и Белград не се подготвени за конструктивно да се вклучат во процесот. Портпаролот на ЕУ Петар Стану изјави дека предуслов за одржување на следната средба е подготвеноста на страните да договорат конкретни резултати за доброто на нивните граѓани, но дека во моментов нема таква подготвеност. Германското министерство за надворешни работи соопшти дека сметаот и предлозите на Иран во врска со неговата нуклеарна програма не се прифатливи и дека очекува Техеран да се врати на меѓународните преговори со реални преговарачки позиции. Ги разгледавме предлозите внимателно и темелно, заклучивме дека Иран ги прекршил, речиси, сите компромиси пронајдени претходно во повеќе месечните напорни преговори, изјави денеска портпаролката на министерството за надворешни работи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Северна Македонија културно, историски и се повеќе економски е дел од Европа, порача специјалниот американски представник за Западен Балкан Габриел Ескобар за време на посетата во Скопје. Тој наведе дека со европските партнери работат да обезбедат побрза евроинтеграција на земјава. Министерот за надворешни работи Бујар Османи изјави дека нема да ги намали очекувањата во декември да има одлука за почеток на преговорите. Известува Марија Тумановска.
Со порака за силна поддршка на Американската администрација за брза евроинтеграција на Северна Македонија, заменик помошникот на Државниот секретар на САД за европски и евразиски прашања и специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар си замина од Скопје. По средбата со министерот за надворешни работи Бујар Османи, тој се заблагодари за континуираната поддршка и посветеност на Северна Македонија во НАТО и истакна дека заедно со европските партнери работат за да обезбедат побрза интеграција на земјата во ЕУ.
So I wanted to express our thanks to North.
Сакам да ја изразам нашата благодарност до Северна Македонија за нивната континуирана поддршка и посветеност кон НАТО и исто така сакам да ја изразам силната